Γεια σας, είναι το 118ο επεισόδιο της ΣΜΑΠ, είμαστε Λάμπουρας.
Και εγώ Συγκρανιά.
Και είμαστε ακόμη μια φορά μαζί σας.
Είμαστε ακόμη μαζί.
Α, ξεκίνησες πάλι, καλή φάση. Είμαστε ακόμη μια φορά μαζί σας, live και στο podcast app του MP3 player σας.
Τι είπα πάλι. Πήγες να πεις κάτι για το καινούριο podcast app της Apple.
Δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι, αλλά μια που το πες. Όχι, εντάξει, σοβαρά, πρέπει να ξεκινήσουμε με άλλο θέμα.
Πρέπει να ξεκινήσουμε με άλλο θέμα, γιατί έχουμε πιο σημαντικά
πράγματα. Οπότε πες το πρώτο να φύγει.
Να πούμε ότι η NASA, ναι κύριε, η NASA, η ίδια NASA που εγκαταλείψε το ταξίδι στο διάστημα, αποφάσισε να συνεργαστεί μαζί με άλλες εταιρείες, όπως την Boeing και την Gulfstream, για να φτιάξουν ένα supersonic αεροπλάνο jet. Το οποίο θα πηγαίνει, λέει, από το Λονδίνο στο Σιδνέι σε 4 ώρες.
Ναι, υποτίθεται ότι θα είναι ο διάδοχος του Concorde που όλοι ξέρουμε και αγαπήσαμε.
Τι αγαπήσαμε, ρε, όπως έχεις μπει ποτέ μέσα, όχι, απ' έξω δεν το έχεις δει.
Δεν χρειάζεται να μπει να το αγαπήσεις. Λες, α, υπάρχει ένα αεροπλάνο που είναι γρήγορο,
ναι.
Το αγαπάω.
Λένε λοιπόν ότι θα συνεργαστούν για κάτι τέτοιο. Βέβαια, φαντάζεστε ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες είναι αρκετά σημαντικές, γιατί όταν τρέχει το αεροπλάνο αυτό με 2.500 μίλια την ώρα σε σχέση με το Concorde, το οποίο έτρεχε με 1.350. 50 μίλια την ώρα, υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται φράγμα του ήχου που θα σκάει κάθε λίγο και λιγάκι. Λένε όμως ότι θα το φτιάξουν το αεροπλάνο με νέα πιο ελαφριά υλικά, θα είναι πιο μονωμένο, δεν θα ακούγεται αυτό το boom boom boom, θα είναι τέτοιο.
First world problems, ακούω πολλά boom boom
boom. Ναι, πραγματικά.
Στις 2 ώρες που κάνουν το ταξίδι στις 4 Αυστραλία,
λέει. Φίλε, θα είναι, ξέρω εγώ, όπως είναι ένα ταξίδι από εδώ μέχρι το Λονδίνο. Που είναι ένα βολικό ταξίδι και θα πηγαίνεις από την Αγγλία, από την Ευρώπη στην Αυστραλία. Boom.
Θα, εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό και επίσης,
ναι, και επίσης ξέρουμε
πόσο ακριβό θα είναι αυτό, γιατί θυμάμαι και τα Concorde ήταν πανάκριβα. Έτσι,
τα Concorde είχαν να αποσυρθεί λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων κλπ.
Ναι. Βασικά για δύο λόγους αποσυρθήκαν. Ένας ήταν αυτός που φαίνεται και ο άλλος ήταν εκείνο το ατύχημα που είχε γίνει.
Ναι. Φαντάζομαι ότι θα κάνουν κάποιο. Έχουν κάνει ήδη κάποιο research στο συγκεκριμένο τομέα και δεν θα έχει τα προβλήματα τα ενεργειακά που έχει το Concorde, το νέο αυτό αεροπλάνο. Τέλος πάντων, εμείς ανυπομονούμε.
Πάμε τώρα στο άλλο νέο, το φρέσκο, σπαρταράει. Έβγαλε λοιπόν η Apple ξεχωριστό standalone app για podcasts, που λέγεται podcasts. Το app αυτό είναι universal και για iPhone και για iPad. Και έχει ένα...
Αυτό είναι τώρα διαθέσιμο, έτσι.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Μπορείτε να πάτε στο App Store και να το
κατεβάσετε. Δεν χρειάζεται να έχεις iOS 6, μπορείς να το κατεβάσεις από τώρα. Είναι 8 MB περίπου και πρέπει να έχεις iOS 5 και 1 και πάνω.
Είναι ένα dedicated app για τα podcast.
Ναι, είναι dedicated, το οποίο δείχνει ουσιαστικά ότι η αγορά πλέον... Αγορά. Τέλος πάντων, γενικώς το όλο θέμα, το όλο universe των podcast είναι αρκετά σοβαρό και μπορεί να μόνο του να βγει εκτός το iPad, το iPod application,
music application. Έγινε acknowledged, τρε παιδί μου, από την Apple.
Αλλά το θέμα είναι ότι έχει πολύ περίεργο interface. Έχει, ξέρεις, από εκείνα τα interfaces που είναι μόνο η Apple θα μπορούσε να το έχει κάνει. Μπορείς να ακούσει ένα random σταθμό με ένα και καλά ραδιοφωνικό skin που επιλέγεις από πάνω τις κατηγορίες σαν να είναι tuner από ραδιόφωνο. Και όταν πας να ακούσει ένα επεισόδιο, φαίνεται, μπορείς να κάνεις swipe προς τα πάνω το εξώφυλλο του podcast και εμφανίζεται από πίσω η ροδέλα σαν παλιά,
σαν
ξέρω
παλιά
εγώ, μαγνητοταινία.
Ναι.
Ουσιαστικά να παίζει και μπορείς εσύ από εκεί πέρα να έχεις κάποια controls πόσο γρήγορα θα πηγαίνει, να βάλεις αν θα κοιμηθείς μετά από μια ώρα ή κάτι τέτοια. Το οποίο δείχνει ότι τέλος πάντων έχει πέσει πολύ δουλειά σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα μπορούσα να μην το κάνω τόσο λεπτομέρειες. Αλλά είναι Apple, ας πούμε.
Εντάξει, είναι πολύ σκευομορφικό το τέτοιο, το design γενικά. Και η Apple έχει φάει λίγο κράξιμο για αυτό το στυλ.
Ναι, σε φάσεις ναι, δεν πηγαίνει.
Εγώ το θεωρώ ενδιαφέρον, όχι καλό, ενδιαφέρον, γιατί πάντα είναι ενδιαφέρον να βλέπεις τι καινούργια πραγματάκια από άποψης design βάζει η Apple στις δικές της εφαρμογές. Από εκεί πέρα είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο αν ακούτε podcast.
Εγώ, π.χ. ακούω συνέχεια podcast.
Κατά πάσα πιθανότητα, αφού ακούτε και εμάς, θα ακούτε και άλλα podcast. Ναι, γιατί δεν θα την παλεύατε αλλιώς. οπότε είναι κάτι. Είναι free διαθέσιμο στο App Store, οπότε give it a whirl.
Ναι. Να πούμε επίσης ότι χθες βγήκε το iOS 6 Beta 2, έγινε seed.
Beta 2.
Ναι.
Beta 2. Beta 2, έτσι όπως το άκουσα, εγώ νόμιζα ότι ήταν Beta 2 πιανού.
Okay. Αυτό το περίεργο είναι το εξής, ότι αυτή η Beta, η έκδοση, έγινε ουσιαστικά διαθέσιμη over the air, OTA update. Mm-hmm. Ουσιαστικά όποιος είχε την πρώτη beta μπορούσε να πάει στο update μέσα από το preference settings και mm-hmm. να την κατεβάσει. Και το αστείο, και δεν ξέρω αν το έκανε αυτό η Apple πιο πριν. Όταν, ενώ κατέβαινε το update, τα γραναζάκια του icon
δεν
του
το έκαναν
settings,
πιο πριν καινούριο.
Ναι, έκαναν rotate, είχε πολύ πλάκα. Όχι όμως το home screen, μέσα.
Μέσα, ναι, που έχει κάτι γρανεζάκια να.
Η νέα beta βάζει. Έβαλε το μεγαλύτερο τέλος πάντων features που βάλε, εκτός από κάποια bug fixes και κάποια άλλα πραγματάκια. Είναι τα shared photo streams
ναι.
που ενεργοποιήθηκαν. Πλέον μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέσα το preference τέλος πάντων. Και το δοκίμασα. Μπορείς ουσιαστικά να κάνεις δικό σου photo stream, να πεις με ποιους άλλους το κάνεις share ή αν θα είναι και public.
Το είδα το photo stream σου. Mm. Αυτό είναι.
Είναι public mm-hmm. photo stream. Mm-hmm. Ουσιαστικά, και μπαίνεις, ουσιαστικά το public photo stream έχει ένα URL που πας και θα τη βλέπεις στις εικόνες στο iCloud.com.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα μπορείς να τις κάνεις share με άλλους. Δοκίμασα με άλλον χρήστη
το οποίο...
του iOS
6 ναι,
να έκανα share με αυτόν, αλλά δεν, μου είπε ότι δεν μπορούσε να βάλει αυτές τις φωτογραφίες μέσα. Δεν κατάλαβα ακριβώς πώς παίζει. Δηλαδή, τι δικαίωμα έχει αυτή που κάνει invite, δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Και ουσιαστικά μπορείς να φτιάξεις. Π.χ. πηγαίνει σε ένα ταξίδι με κάποια άτομα, έχει βγάλει κάποιες φωτογραφίες. Οπότε λες ότι με αυτά τα άτομα μπορώ να κάνω share αυτό το εικονικό φάκελο. Και ουσιαστικά ναι. ο καθένας λογικά θα μπορεί μέσα να μπαίνει και να αφήνει σχόλιο και like σε κάθε φωτογραφία. Ουσιαστικά είναι λίγο social αυτό το πράγμα.
Ουσιαστικά πες άλλη μια φορά ουσιαστικά.
Και ουσιαστικά μπορεί να βάζει και άλλες φωτογραφίες μάλλον. Αλλά δεν είμαι καλύτερος.
Αυτό είναι χρήσιμο πάντως. Γιατί ας ναι. πούμε, όταν πηγαίνεις σε ένα ταξίδι και πηγαίνεις με τον μέτερο σου ήμιση για παράδειγμα, που συνήθως αν έχετε και δύο iPhone, εντάξει τώρα είναι
γιατί
λιγότερο,
να μην έχετε,
και γιατί να μην έχετε, ναι, αν έχετε και δύο iPhone, παιδί μου, είναι ωραίο γιατί δεν λες, α, να μου δώσεις φωτογραφίες από το ταξίδι και να τις ανταλλάξουμε, ρε παιδί μου, μπορείτε να φτιάξετε ένα set photo stream και να έχετε όλες τις φωτογραφίες εκεί. Καλό.
Έτσι.
Καλό.
Οπότε τώρα πρέπει να πεις το έτερον σου ήμιση να πάρει iPhone.
Έχει iPhone, αλλά έχει iPhone 3G.
Που δεν τρέχει
το
iOS
παλιό
6.
Μου iPhone, το οποίο δεν τρέχει τον κόλλο του, όχι το iOS 6.
Οπότε πρέπει να το πεις να πάρει iPhone 4 της.
Ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα.
iPhone 4
συνέχεια στην Apple θα τα χώνουμε.
Σκέφτομαι να πάρεις εσύ ένα iPhone 5 και τα υπόλοιπα ξέρεις θα πάνε...
Αφού τρέχει μια χαρά το iPhone μου, γιατί να πάρω 5.
Ναι, αλλά δεν έχει 10x10 navigation.
Θα κατεβάσω μια άλλη εφαρμογή που θα έχει την Python Navigator.
Για πάμε στο άλλο το μεγάλο νέο.
Λοιπόν, δεν είναι πολύ μεγάλο νέο. Είναι περισσότερο παρατήρηση ότι η Apple είναι, νομίζω, της πάση γνωστό ότι είναι σε τρελή ανωδική πορεία τους τελευταίους μήνες. Η οποία δεν φαίνεται να πέφτει και πολύ, αλλά φαίνεται, λέει, ότι ήταν το CI12, όμως τι είναι... Πιο τέτοιο.
Τι.
Πιο. Είναι κάποιο εξάμηνο του 2000, το πρώτο εξάμηνο του 2012, αυτό σημαίνει. Τέλος πάντων, η είδηση είναι ότι η Apple είναι
κάτι
στα
με
πρόθυρα.
Gear έχει να κάνει.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν ξέρω τι C.
Η Apple είναι στα πρόθυρα του να είναι η πιο επιτυχημένη εταιρεία ever, δηλαδή με το μεγαλύτερο τζίρο ever. Ever. Που υπήρξε ποτέ, δηλαδή. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Είναι αρκετά σημαντική η παρατήρηση. Βέβαια, όταν ανεβαίνει, κατεβαίνει. Εγώ αυτό ξέρω. Mm. Κάποια στιγμή θα δούμε και ύφεση. Προς το παρόν, πάντως, τα πράγματα φαίνεται ότι πηγαίνουν μόνο ανωδικά για την Apple.
Πότε περιμένεις να φτάσει η ύφεση.
Όταν σταματήσει το τέτοιο. Τι είναι αυτό, Eurovision, Cyprus, τι.
Οικονομικό έτος, ναι, και εγώ αυτό νόμιζα. Απλά μας λένε στο chat ότι είναι οικονομικό έτος. Απλά νόμιζα ότι το οικονομικό έτος είναι fiscal year, αλλά.
Τέλος πάντων.
Δεν έχω ιδέα. Δεν είναι με αυτά, δεν έχω ιδέα. Οπότε μάλλον κάτι παραπάνω θα ξέρετε.
Φορολογική έχεις κάνει.
Όχι εγώ. Το κάνω οι γονείς μου.
Την έκανες. Την κάνω οι γονείς σου. Ναι. Τη δικιά σου φορολογική κάνω οι γονείς σου.
Δεν έχω ιδέα τι παίζει. Και όταν τελειώσει να το κάνει, σταματήσει να το κάνει ο γονείς μου, θα το κάνει κανένα λογιστή μου.
Καλά, προφανώς ούτε εγώ την κάνω μόνη μου.
Τι μου λες, είμαι λίγο.
Αλλά τι θέλω να σου πω.
Τι. Και εσύ δεν την κάνει μόνη σου.
Την κάνει ο λογιστή μου όμως, δεν την κάνει η μάνα μου.
Εντάξει, η μάνα σου ξέρω μπορεί να μην έχει.
Εκτός και είναι λογίστρια, λέει η μάνα σου, οπότε εντάξει.
Δεν είναι λογίστρια η μάνα μου.
Λοιπόν, τι έλεγα.
Βγήκαν επίσης τα βίντεο για το. Βρήκε τον ρημό τη σκέψη. Βγήκαν επίσης τα βίντεο από το WWDC που έγινε. Πλέον, αν είστε iPhone developer, μπορείτε να τα δείτε τζαμπέ.
Αν είστε registered developer.
Μου φαίνεται δεν χρειάζεται να πληρώνεις. Μπορείς να είσαι iPhone developer.
Απλά δηλαδή με login στο Apple developer.
Μου φαίνεται ναι. Τέτοιο. Αλλά θα σας γελάσω. Τέλος πάντων, τα βίντεο είναι πλέον διαθέσιμα στο iTunes. Έχει πάρα πολλά καινούργια πράγματα τα οποία μπορείτε να διαβάσετε, να δείτε και να αφομοιώσετε τέλος πάντων.
Mm-hmm.
Γιατί κάποια από αυτά λογικά θα χρησιμοποιηθούν κατά κόρον στο iOS 6.
Mm-hmm.
Είναι νέα technologies, είναι tips για υπάρχοντα πράγματα που γίνονται, optimizations. Οπότε αν είστε από τους developers που μας ακούνε, καλό θα είναι να τα ρίξετε μια ματιά.
Εγώ το μεταξύ προσπαθώ να κάνω login στο developer.
Έχει εδώ ένα κουμπί που λέγεται λοιπόν login.
Το πάτησα, απλά κάνει πολύ ώρα.
Και επίσης τελευταία το sender της Apple έχει κάποιο θεματάκι με το Chrome και παίζει μόνο στο Safari.
Αλήθεια, επειδή δεν το κάνανε. Τσιπούτες. Πού μπορούμε να τα βρούμε αυτά, άραγε τώρα.
Εκεί που έχει WWC videos, ίσως.
Ναι, σωστό.
Μπράβο.
Για εσάς δουλεύουμε.
Ορίστε, μπορείς
να μια χαρά να το δεις. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή, να έχετε πληρώσει για να πάρετε κάποιο.
Απλά να είστε registered developer και free.
Mm-hmm.
Επίσης, άλλο νέο για τους developers και γενικότερα για όσους γράφουν κώδικα. Ναι. Είναι ότι βγήκε επίσης επιτέλους. Βγήκε επιτέλους.
Ναι. Η επίσημη δεύτερη έκδοση
του Sublime Text 2.
Έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω για το Sublime Text 2,
ναι.
Στη φάση που βρίζαμε και θάβαμε το Conda 2. Sublime Text 2 λοιπόν, με πολλές καινούργιες αλλαγές, αξίζει να κοιτάξετε το changelog. Είναι ένας editor ο οποίος συνέχεια γίνεται όλο και πιο feature complete. Αξίζει σίγουρα τα λεφτά μας. Πόσο κάνει, είπαμε ακριβώς, γιατί τα δικά μου λεφτά δεν τα έχει αξίσει πολύ ακόμα.
Ναι, ούτε εμένα.
Δεν υπάρχει κάποιο χρονικό περιορισμό. Απλά βγαίνει ένα pop-up κάθε λίγο και λιγάκι όταν έχετε δεν το έχετε αγοράσει. Αλλά νομίζω ότι αξίζει σίγουρα.
Μπορεί να πάει στο support πάνω.
Bye. Έχει $59.
Εγώ θα τα δίνω.
Θα τα δίνω και εγώ γιατί.
Απλά τα δίνω.
Δεν έχει κάτσει ρε παιδί μου ακόμα. Εντάξει, κάτσε να πάρει κάτι.
Δεν πηγαίνει το κουμπί στο buy.
Θα τα δώσω κι εγώ σίγουρα γιατί μου βγάζει λεφτά αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μου βγάζει
επίσης,
λεφτά.
Επίσης να πω ότι βλέπω εδώ πέρα το changelog λέει Retina Display Support.
Α, ναι, έχει και Retina Display Support. Οπότε οι τυχεροί από εσάς που έχετε τα MacBook Pro,
αυτή που κλέπει 2003 ποσά.
Θα κάνουμε ένα Kickstarter campaign να μας βοηθήσετε και εμάς, να το θυμηθείτε αυτό όμως.
Πάμε τώρα στη Microsoft, η οποία πάλι έκλεψε
μα
τις...
Μα αυτό ποτέ έγινε και εγώ γιατί το χάσα, γιατί δεν το κοίταξα,
αυτό
δεν το είδα καν.
Μάλλον όσο ήσουν στην Τουρκία.
Αφού έγινε στις 20 Ιουνίου.
Δεν ξέρω, εγώ ήμουνα κάπου, δεν θυμάμαι πού και το χάσα και εγώ. Ναι, εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη.
Η είδηση είναι...
Και το χάσα αυτό.
Θεσσαλονίκη ήσουν 20 Ιουνίου, ρε.
20, πότε ψηφίζαμε.
Μα κάνεις πλάκα τώρα. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα που ψηφίζαμε. Ναι. Δεν ήσουν Θεσσαλονίκη.
Σίγουρα.
Ναι.
Πόσο ήταν 20 Ιουνίου.
Ήταν την προηγούμενη Κυριακή, Δευτέρα, δεν ξέρω.
Τότε ήμουν Θεσσαλονίκη.
Anyway, η είδηση είναι ότι η Microsoft ανακοίνωσε το καινούργιο Windows Phone.
Ναι.
Το Windows Phone 8. Mm-hmm. Το οποίο Windows Phone 8. Όταν πεινάς, αυτά παθαίνεις. Το Windows Phone λοιπόν 8 είναι ωραίο. Φαίνεται πολύ καλό. Το θέμα είναι ότι κάνει obsolete το λειτουργικό του, δηλαδή δεν μπορεί να μπει στα ήδη υπάρχοντα Windows Phone.
Ναι, okay. Είναι βασικά το όλο πρόβλημα που εμφανίζουν σχεδόν όλοι.
Fragmentation.
Ναι, απλά εμφανίζεται σε ένα μεγαλύτερο βαθμό και στα Android και στα Windows Phones.
Mm-hmm. Το θέμα είναι βέβαια ότι τα υπάρχοντα Windows Phones θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν update σε μια καινούργια έκδοση του λειτουργικού τους, 7.8, απλά δεν θα μπορούν να βάλουν Windows 8, το οποίο είναι τα καινούργια Windows, τα οποία δεν είναι βασισμένα σε Windows CE.
Ναι.
Είναι βασισμένα, υποτίθεται, στο...
Μέτρο.
Ναι, είναι μέτρο ενοποιημένα με το desktop.
Γενικώς είναι
OS.
Βασικά αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft που έχει το tablet
και πολύ
Windows
καλά το
8.
Κάνει.
Και
πολύ καλά το κάνει βέβαια, γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο να μεταφέρετε ένα app από τα Windows στο Windows Mobile, θεωρητικά.
Θεωρητικά, έτσι.
Αυτό είναι το concept. Με αυτό μας έχει πείσει η Microsoft.
Και όταν
έχεις
να κάνεις
να
με hardware fragmentation, δεν είναι και τόσο θεωρητικά εύκολο να το κάνεις.
Αυτό όμως που είδα όμως και μου άρεσε είναι ότι η Microsoft γενικά έχει επενδύσει στην αρχική οθόνη της συσκευής και με αποτέλεσμα να μπορείς να την κάνεις τελείως customize, να αλλάξεις χρώματα, να αλλάξεις widgets, όλα αυτά τα πραγματάκια,
ναι,
τα οποία είναι κομμάτια του μέτρο, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε χρήστης να το αλλάζει. Να αλλάζει την κεντρική του οθόνη ακριβώς ανάλογα
ταιριάζει, ναι,
με τα γούστα του. Το οποίο είναι ωραίο. Έχω ξαναπεί ότι έχω ένα θέμα γενικά με τα κουτάκια του μέτρο, γιατί δεν ξέρω τι είναι clickable και τι δεν είναι. Εκτός και είναι όλα clickable.
Όλα είναι.
Ναι. Τέλος πάντων, μ' αρέσει όμως το design.
Γιατί να μην είναι.
Μ' αρέσει το design. Μ' αρέσει εκεί που το πάει η Microsoft τώρα τελευταία. Πολύ μου αρέσει. Mm. Επίσης, έχουμε native support για C++ και DirectX τα καινούργια κινητά αυτά.
Ναι, το οποίο υπήρχε γενικώς ένα ερωτηματικό τι θα γινόταν. Βασικά, το ερωτηματικό είναι ότι ξενέει τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
Γιατί?
Γιατί υποθέτω ότι τα καινούργια Windows. Δεν λέω για τα Windows Phone, λέω για τα Windows 8.
Mm-hmm.
Θα έχουν όλο αυτό το layer από πάνω και τα λοιπά και θα υποστηρίζουν μόνο συγκεκριμένα πράγματα.
Ναι.
Και μου φαίνεται ότι είχαν βγει και είχαν δηλώσει ότι το XNA δεν είναι από αυτά τα πράγματα που θα υποστηρίζονται εξ αρχής. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Αλλά για τα Windows Phones, DirectX, ok. I guess αυτό θα είναι καλό για το gaming κομμάτι του πράγματος.
Και για τους developers θα είναι καλό, ναι. Οπότε θα χρειάζεται να κάτσουν να ασχοληθούν να ξαναγράφουν πράγματα.
Πάμε στο Twitter όμως.
Πάμε στο Twitter, το οποίο Twitter φαίνεται ότι θυμήθηκε τα παλιά και είχε ένα outage την προηγούμενη εβδομάδα, περίπου για 40 λεπτά,
ναι.
Καμιά ωρίτσα.
Έπεσε αρκετή ώρα. Θυμάμαι, βλέπω τα αέρος και λέω μπα, εγώ θα φταίω.
Θεέ μου, το Twitter down. Θυμάμαι και φάσεις του 2009.
Θυμάσαι, πηγαίνω συνέχεια.
Συνέχεια.
Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται όμως αυτό δεν ήταν κάποιο. Μάλλον δεν ήταν κάποιο fail whale λόγω υπερβολικής κίνησης, αλλά ήταν κάποια χακεριά.
Ναι, και έχει νόημα να μην είναι fail whale για υπερβολική κίνηση. Και τότε το Twitter ήταν μια κανονική μέρα. Το Twitter είχε ξεπεράσει πολύ χειρότερες μέρες. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ομάδα πίσω από αυτά, μια ομάδα hackers, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται Eugene Nazis. Και φαίνεται ότι έριξαν το Twitter έτσι επειδή δεν μπορούσαν.
Ναι. Φυσικά το Twitter βγήκε και δήλωσε ότι.
Ναι, ότι είναι λόγω
ήταν
bug.
Ένα bug.
Mm-hmm.
Αλλά δεν περίμενα να βγει και να πει ότι μας χακέψαν.
Mm-hmm.
Αλλά τέλος πάντων, τελευταία γίνονται πολλά προβλήματα σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μία το LinkedIn, σήμερα πού ήταν, τι μου έλεγες ότι έγινε, ήταν clear text.
Σήμερα το γνωστό marketplace της Envato, το. Όχι marketplace. Ένα από τα site της Envato, το Net2Touch Plus. Anyway, αυτό που βρίσκεται όλα τα γαμάτα tutorials,
ναι.
Φαίνεται ότι το χακέψανε γιατί οι κωδικοί των χρηστών ήταν αποκειμένοι σε clear text, ας πούμε. Με αποτέλεσμα προφανώς να υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας.
Ouch.
Το θέμα είναι ότι έχουν γίνει τόσα πράγματα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για το Twitter. Προφανώς το Twitter έχει τρομερά security τέτοια μηχανισμούς in place. Μιλάω για εταιρείες όπως την Envato τώρα, που είναι μια αρκετά μεγάλη και εταιρεία, ναι. Η οποία βγάζει πολλά λεφτά από αυτό που κάνει. Πόσο, δηλαδή, γιατί να μην επενδύσεις λίγο-λίγο στο security, θεωρώντας ότι, α, εντάξει, μωρέ, ποιος θα μας χτυπήσει εμάς.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι, I guess.
Από τη στιγμή που ανταλλάσσουν όμως χέρια λεφτά.
Ναι, ναι, πρέπει να το είχαν κάνει.
Το θέμα είναι πολύ.
Αλλά το θέμα είναι να μην φτάσει σε σημείο να γίνει αυτό το πράγμα, να γίνουν leak πόσες χιλιάδες passwords, να φοβούνται οι άλλοι για τις ψωτικές και τα λεφτά
τους. Μα το πρόβλημα είναι με τα leaks των passwords είναι ότι πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό παντού.
Ναι.
Σε πολλά μεγάλα πράγματα χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό. Οπότε δεν είναι και καλύτερο να γίνει leak ο ίδιος κωδικός.
Mm-hmm.
Γιατί μπορεί άνετα κάποιος μετά να κάτσει να δοκιμάσει.
Γενικότερα δεν χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό, ενεργοποιούμε του authentication.
Χρησιμοποιούμε LastPass, KeyPass, OnePassword, whatever, μια εφαρμογή η οποία κάνει αυτόματα generate κωδικούς και τους έχει αποθηκευμένους και βγάζουμε τους κωδικούς από το μυαλό μας βασικά. Mm. Οι κωδικοί πρέπει να είναι κάπου αλλού που να είναι safe.
Είδε τι έβγαλε η Ford, στο είχα δείξει.
Ναι,
το είχα βάλει
το είχες βάλει.
Έχει κάνει κάτι σαν το κλειδί που χρησιμοποιείς και για το Ford το δικό σου που όταν πας κοντά ανοίγει. Κάτι τέτοιο να ισχύει και για τα logins στον υπολογιστή.
Η Ford τώρα το μεταξύ, για άσχετο λίγο. Αλλά ξέρεις ότι το πρόβλημα με αυτό είναι ότι επειδή δουλεύει με Bluetooth, θεωρητικά, αν κάποιος hacker είναι στη γειτονιά σου, μπορεί να χακάρει το Bluetooth σου και να πάρει τις κωδικούς σου. Γιατί μεταφέρονται μέσω Bluetooth.
Ναι,
το θέμα βέβαια είναι, όπως πολύ σωστά έλεγε το άρθρο εκείνο που μου έστειλες, το θέμα είναι ότι θέλεις να προστατεύσεις κωδικούς σου από τους άγνωστους χάκερς του διαδικτύου ή τους γειτονές σου. Είναι αυτό, δηλαδή πόσοι άνθρωποι έχουν γείτονες οι οποίοι ξέρουν να χακάρουν Bluetooth συνδέσεις.
Μάλλον το σκέφτηκαν λίγο παραπάνω στη φορά, δεν ξέρω, λογικά εδώ έχω σκεφτεί αυτή την πιθανότητα. Anyway, πάμε στο Facebook, το οποίο ενεργοποίησε μετά από πολλά χρόνια.
Μετά από
πόσα
χρόνια παρουσία στο ίντερνετ.
Τη δυνατότητα να μπορείς να κάνεις επεξεργάζεσαι τα comments σου αφού τα αφήσεις. Okay. I guess αυτό ίσως να γλιτώσει πολλούς χωρισμούς.
Το γαμάτο είναι ότι μια φάρσα και καλέ που είδα στο 9 Gag, παιδί μου, που λέει ένας, στέλνει μια κοπέλα, ξέρω, ένα link για κάτι cute και λέει ο άλλος από κάτω, ρε παιδί μου, ah, that's so lovely. Και λέει, ναι, ξέρω εγώ, thanks. Και μετά κάνει edit και λέει, α, it's okay. Και λέει, κατά, ναι, thanks. Το οποίο είναι λίγο θέμα. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ χρήστες να αλλάζουν στο Facebook support και να λένε.
Αλλάζουν.
Ναι, ρε παιδί μου, να φωνάζουν πολύ και να λένε γιατί βάλα τα edit. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ χρήσιμο. Επίσης, στο Facebook, καλό θα είναι κάποια στιγμή να φτιάξει το status. Κάθε φορά που βάζω κάνω status update με link, που τα περισσότερα status updates μου είναι με links, παίζω. Ξέρω εγώ, bingo. Θα το βάλει, θα το κάνει attach το link.
Καλά, δεν
θα το
κάνει,
θα βάλει thumbnail, δεν θα το βάλει.
Αυτό έχει να κάνει και περισσότερο και με το site. Αν έχει λάβει τα σωστά μέτρα για να μπορεί να κάνει σωστά parse στο Facebook.
Μπούρδες του Facebook. Δηλαδή, γιατί κάνω refresh και ξαναμπαίνει μια χαρά, ας πούμε.
Καλά, αυτό είναι άλλο.
Του Facebook είναι αυτές οι ιστορίες.
Για μιλώντας για το Facebook, πάμε σε ακόμη ένα θέμα, στο οποίο είναι λίγο περίεργο, γιατί τι γίνεται. Είχε το Facebook κάνει introduce πριν κανένα δύο χρόνια.
Στις αρχές του 2011.
Τα Facebook credits, τα οποία ουσιαστικά ήταν να purchase credits για να χρησιμοποιήσεις όλα τα apps μέσα στο Facebook.
Σαν currency, ναι,
αλλά ένα global currency για όλα τα apps. Ουσιαστικά οι developers χρησιμοποιούσαν αυτό το API για να μπορούν να κάνουν.
Ναι, δηλαδή αγόραζαν οι χρήστες κάποια credits.
Και ουσιαστικά τα ξόδευαν
στα apps.
Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό το πράγμα μάλλον δεν περπάτησε πολύ.
Δεν τσούλησε.
Ναι, οπότε το Facebook αποφάσισε κάποια φάση θα το βγάλει. Mm-hmm. Μου φαίνεται, δεν ξέρω πότε. Και θα δίνει δυνατότητα στους developers να κάνουν implement monthly fees στις
εφαρμογές. Αυτό είναι καινούριο. Αυτό είναι καινούργια λειτουργία. Δεν είχαν οι developers τέτοια δυνατότητα.
Ουσιαστικά πλέον αυτό θα δώσει δυνατότητα μάλλον στους developers να φτιάχνουν πράγματα ίσως πιο MMO-like, δηλαδή subscription-based games.
MMO στο τέτοιο.
Ναι, ενώ ότι κάτι τέτοιο δεν υπήρχε δυνατότητα μέχρι τώρα να το κάνει, εκτός και αν έκανες κάτι τελείως third party.
Mm-hmm.
Απλά τώρα θα έχεις υποτιθέτει και τις ευχές του Facebook.
Mm-hmm.
Λογικά, μάλλον το Facebook θα παίρνει their cut για το όλο πράγμα. Προφανώς το Facebook, από ό,τι φαίνεται, πειραματίζεται με όλα αυτά. Δεν είναι και αυτό σίγουρο ότι θα πετύχει ή όχι. Τα credits δεν του κάτσαν, μπορεί να του κάτσει το monthly fee.
Μετά από ένα χρόνο, ας πούμε, αποφάσισε να τα κάνει άξι. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα στην Nvidia και τον κύριο Torvalds που έχουν μια σχετική βεντέτα μεταξύ τους. Βγήκε λοιπόν το τμήμα PR της Nvidia και απάντησε στις δηλώσεις, στις
σκληρές
δηλώσεις του κύριου Torvalds.
Στο να πάτε να χαμηθείτε Nvidia.
Από την προηγούμενη εβδομάδα και η απάντησή τους ήταν ναι, okay, καταλαβαίνουμε, αλλά εμείς σαν Nvidia δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό που λέτε. Δηλαδή είναι σε φάση ότι ναι, okay, εμείς όμως υποστηρίζουμε Linux όπως θέλουμε εμείς και για το Optimus δεν ξέρουμε πότε θα το υποστηρίξουμε και αν το υποστηρίξουμε ποτέ.
Ναι.
Οπότε
μάλλον έχει δίκιο ο Torvalds που
έκανε. Ναι, ήταν μια τελείως κουκκικάτερη απάντηση από
το PR. Κοίταξε, αν να πεις κάτι τέτοιο, μην το λες, ας πούμε.
Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι κέρδισε και πολλούς πόντους η Nvidia με αυτή τη συναπάντηση. Πάμε στο PayPal.
Ναι, το PayPal από ό,τι φαίνεται.
Το PayPal έκανε layer design.
Περίεργο βασικά έκανε. Καταρχάς έκανε redesign την κεντρική του.
Την κεντρική του. Όχι μέσα, όχι το controller
panel. Α, εγώ λοιπόν βλέπω την κεντρική που εσύ
βλέπεις. Ναι,
εγώ όταν το άνοιξα το link αυτό έπαιζε. Δεν ξέρω τι A-B tests έχουν κάνει και το έχουν βγάλει.
Ναι, εγώ δεν τη βλέπω ακόμα την καινούργια κεντρική.
Anyway, εγώ την είδα την καινούργια κεντρική, οπότε λέω α, μαλάκα έχουν κάνει και μέσα. Πάω, κάνω login.
Ναι, όλοι έτσι την πατήσανε.
Και βλέπω το παλιό, λέω τι κάνω.
Όλοι έτσι την πατήσανε.
Για ποιο λόγο να το ανακοινώνεις τόσο πολύ, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Okay.
Ήταν μια καινούργια κεντρική. Λογικά έχουν. Δηλαδή δουλεύουν πάνω και στο redesign του.
Κατάλαβα.
Μέσα,
δηλαδή, το έχουν δει λίγο, ας πούμε, square, επειδή είναι λίγο ανταγωνισμός, να γίνουμε πιο friendly iPhone app.
Και καλά, και καλά. Εγώ βασικά γελάω πάρα πολύ με την τύπισσα που είναι δεξιά στο chat και λέει τα αγγλικά δεν είναι για εσάς. Και είναι μια τύπισσα και κοιτάει έτσι την οθόνη. Ναι. Επειδή είμαι location Ελλάδα, ξέρω εγώ. Και κοιτάει έτσι την οθόνη και μετά λέει α, ναι! Όταν γυρίζει και καλά στα αγγλικά, ελληνικά το.
Το
interface. PayPal αγαπάμε, τι να σας πω. Αυτή η είδηση, η επόμενη είδηση.
Αυτή η είδηση την έβαλα στα show notes, αλλά δεν την έχω δει ακόμη.
Εγώ την είδα σήμερα, γιατί την είδα και σε ένα άρθρο του Γεωργακόπουλου. Είναι αρκετά περίεργη. Είναι για μία κυρία, η οποία λέγεται Karen Klein, δουλεύει ως... όχι, συνοδός λεωφορείου σε ένα σχολείο, προσέξτε,
στην Ελλάδα.
Στο Γκρις της Νέας Υόρκης.
Όχι στην Ελλάδα.
Χαζωσέ.
Ωραία, γαμώτο.
Και τη λένε, ξέρω εγώ, Karen Klein. Και είναι από Θεσσαλονίκη, α πούμε. Λέει Karen Klein.
Λέω θα είναι από κανένα κολέγιο.
Χαζός. Τελείως.
Δεν το είχα δει το New York,
λέω. Είναι από την περιοχή Greece της Νέας Υόρκης και μάλιστα το σχολείο λέγεται Αθήνα.
Εντάξει.
Anyway, τι γίνεται τώρα. Αυτή η κυρία, όπως θα δείτε, είναι μια κλασική μεσήλικας παχουλή κυρία. Έχει λοιπόν κάτι πολύ καλά παιδάκια μέσα στο λεωφορείο από 12-15 ετών, τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να την κοροϊδεύουν. Να τις μιλάνε πάρα πολύ άσχημα, να τις λένε γριά, να τη λένε χοντρή. Μέχρι που το βιντεάκι έγινε viral, το συγκεκριμένο βιντεάκι που λέει, που έχει έτσι ένα στιγμιότυπο από την όλη φάση αυτή, έγινε viral. Στο τέλος η κυρία αυτή κλαίει.
Ναι, γιατί... της λένε μια πολύ χοντράδα, ας πούμε, του στείλω ότι είσαι τόσο άσχημη που ακόμη και τα παιδιά σου θα αυτοκτονούσαν και τελικά...
Μιλάμε ότι κανένας άνθρωπος δεν θα αξίζει να ακούει τέτοια πράγματα, πόσο μάλλον είναι η κυρία που κάνει τη δουλειά της. Έχει αυτοκτονήσει.
Ναι, 10 χρόνια πριν έχει αυτοκτονήσει ο γιος της. Γι' αυτό ήταν τόσο κουφό, ας πούμε, όλο το πράγμα.
Τέλος πάντων, ήταν ένα πολύ άσχημο βιντεάκι, εγώ προσωπικά δεν το είδα, γιατί... Δεν μ' αρέσει να το βλέπω αυτά τα πράγματα, να μιλάνε τόσο άσχημα σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Τι έγινε τώρα, με το που έγινε viral το βιντεάκι, έκατσαν και έφτιαξαν ένα campaign στο Indiegogo να δώσουν τα λεφτά, ξέρω εγώ, να δώσουν χρήματα για να πάρει σύνταξη και να κάνει, μάλλον, να κάνει διακοπές η κυρία Klein.
Ναι. Και είχαν 5.000 goal.
5.000 goal για να κάνει, να κάνει αξιοπρεπείς διακοπές η κυρία. Και αυτή τη στιγμή έχει περίπου 650.000 δολάρια. 655.000 δολάρια. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Η κυρία αυτή όχι μόνο μπορεί να κάνει διακοπές, μπορεί να πάρει τη σύνταξή της, μπορεί να πει ένα άστο διάλο στα κολόπεδα μέσα στο λεωφορείο.
Και αυτό φυσικά μετά έγινε χαμός. Έτσι το είπαν όλοι, ας πούμε. CNN, ABC.
Και με το δίκιο τους, έτσι. Και. Βέβαια το θέμα είναι λίγο υπερβολικό, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, 650.000 δολάρια. Δηλαδή μπορώ να το δω να γίνεται λίγο abuse αυτό το πράγμα, αλλά από την άλλη βλέπεις και το πώς αντιδράει το ίντερνετ σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι, καλά, υπάρχουν και τα καλά και τα κακά, γιατί βλέπω τώρα διαβάζω διάφορα που γίνανε ίντερνετ strikes back, 4chan. Anyway, απλά... Εντάξει, κοίταξε, αυτό είναι λίγο υπερβολικό, 650.000 δολάρια.
Είναι πολύ υπερβολικό και επίσης είναι υπερβολικό γιατί από ό,τι είδα προσπαθούν να στοχοποιήσουν τους μαθητές.
Μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
Το οποίο δεν κάνει καλό στους μαθητές. Οκ, είναι κολόπεδα, αλλά...
Γενικά δείχνει την εξτρεμιστική πλευρά κάποιες φάσεις του ίντερνετ που ή θα είναι υπερβολικά καλό με κάποιους ανθρώπους ή θα θέλει να καταστρέψει υπερβολικά κάποιους άλλους.
Αυτό,
δηλαδή... Ανεξάρτητα της συμπεριφοράς, οκ, δεν ξέρουμε, ξέρω εγώ, η κυρία τι έχει κάνει στη ζωή της, δεν ξέρουμε και τα παιδιά τι έχουν κάνει στη ζωή
τους. Δεν είναι.
Είναι τελείως μεμονωμένο γεγονός.
Ήταν ένας άγγελος.
Ναι, okay.
Αλλά είναι υπερβολή. Είναι συγκεκριμένη υπερβολή αυτή. Ειδικά με τα crowdfunding sites, παιδιά. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται.
Και βασικά δεν ξέρω αν το Indiegogo ήταν εξ αρχής. Είχε αυτό το πράγμα στο μυαλό του όταν έφτιαχναν οι άνθρωποι το site, ας πούμε, και το service.
Δεν νομίζω ότι χαλάει το Indiegogo.
Δεν το χαλάει. Προφανώς παίρνει το
fair cut. Έτσι. Η όλη δημοσιότητα, ας πούμε.
Όχι, απλά. Δεν ξέρω, αυτά τα μέρη μου φαίνονται περισσότερο μέρη που θα κάνει κάποιος kickstart κάτι δικό του από το να βγάλει ένα campaign
και όμως, για έναν πως άγνωστο. Έχει, πως έχει και
όμως, τέτοιο. Ναι, προφανώς. Δεν περιμένεις να υπάρχει διαχρήση. Πάμε στην Google, η οποία αυτή τη εβδομάδα μου φαίνεται. Πότε είναι, ρεσί. Αυτή τη εβδομάδα δεν είναι. Θα γίνει το Google I.O. 2012, στο οποίο λέγονται πάλι διάφορα πράγματα. Έχει γίνει leak καταρχάς το tablet.
Leak.
Ναι,
το tablet.
Δεν μπορούσαν να το κρατήσουν, οπότε σου λέει OK. Ένα, τι θα είναι να δεις, ένα Asus είναι. Μου φαίνεται είναι ένα Asus. Λογικά θα το δούμε και live. Τέλος πάντων, θα το δούμε να το παρουσιάζουν κιόλας εκεί στην Google.
Και φαίνεται ότι θα κάνουν introduce μια
άλλη
υπηρεσία.
Yet another.
Την οποία υποτίθεται θα είναι.
Cloud.
Ναι, cloud υπηρεσία, η οποία θα είναι. Θα στέκεται ενάντια στο Amazon, ξέρω εγώ, ή EC2. Περιμένουμε να δούμε.
Καλά, έχουν υπηρεσίες cloud η Google ήδη. Απλά δεν ξέρουμε προς τα πού θα πάει το όλο πράγμα. Λογικά, επειδή το cloud ακούγεται πάρα πολύ και όλοι έχουν μπει στο χορό και η Microsoft έχει μπει στο χορό, θα μπει πιο δυνατά ίσως με το leak που είδαμε στο Xbox 720. Η Apple προφανώς, η Amazon είναι ήδη μέσα. Η Google θα θέλει μάλλον κάτι έτσι πιο γενικευμένο να πάρει και αυτή, ένα μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Οπότε λογικά περιμένουμε από την Google αυτή την εβδομάδα και νέο tablet και στο cloud service τους.
Έχει ενδιαφέρον να περιμένουμε τι θα ανακοινώσει η Google
και στο Google I.O. Και το τι θα κάνουν για το Google Glasses, αυτό το γαμάτο project.
Ωραίο είναι το Google Glasses. Έλα, μωρέ, εμένα μου αρέσει.
Είναι σαν να είναι, ξέρω, κανένας περίεργος τυπάς που φοράει. Είδες πως είναι τα γυαλιά. Το φοράει, ναι. Όταν φοράει αυτός, αισθάνομαι πάντα ότι το φοράει λάθος. Δηλαδή αισθάνομαι ότι κάπως είναι κάπως περίεργα στραβά.
Έλα, μωρέ. Εμένα μου αρέσει, είναι από το Mind.
Anyway. Πάμε στην Nintendo.
Πάμε στο gaming και στην Nintendo, η οποία Nintendo ανακοίνωσε ένα νέο μεγαλύτερο, ναι, 3DS.
Η οποία Nintendo δεν μπορούσε να το πει, ξέρω εγώ, στην E3 που γίνανε πριν δύο εβδομάδες.
Αυτό μου έκανε εντύπωση.
Ας βγάλουμε μια ανακοίνωση δύο εβδομάδες μετά.
Όταν είδα το νέο, λέω, αυτό ξέμεινε, ξέρω εγώ, από την
Nintendo, E3. Η Nintendo ειλικρινά με έχει προβληματίσει το τελευταίο εξάμεινο. Δηλαδή κάνει πολύ περίεργες κινήσεις. Καταρχάς, πρώτον, έχει βγει, έχει παρουσιάσει εδώ και ένα χρόνο το Wii U. Δεν ξέρει, ναι, κανείς, δεν ξέρει κανείς. Βασικά οι περισσότεροι νομίζουν το Wii U είναι ένα update στο Wii. Δεν έχουν δει οι περισσότεροι ότι υπάρχει κανονικά κεντρική μονάδα η οποία είναι τεράστια.
Ναι.
Τη δείχνει πάντα από μπροστά και είναι τεράστια σε πλάτος, σε πάχος τέλος πάντων. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι το Wii U είναι η ταμπλέτα αυτή που δείχνουν και απλά, ναι, αυτό θα κολλάει στο Wii. Πρώτο λάθος της Nintendo, δηλαδή δεν μπορεί να το επικοινωνήσει σωστά. Δεύτερο είναι ότι αν όντως θα παίξει αυτό το πράγμα σωστά η ταμπλέτα, αν όντως θα έχει κοινό όπως έχει το πάρα πολύ μεγάλο κοινό το Wii. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι το Nintendo 3DS, το οποίο έφαγε ένα μεγάλο update που ουσιαστικά είναι 90% μεγαλύτερη η οθόνη από την προηγούμενη,
mm-hmm,
και θα λέγεται το Nintendo 3DS XL, το οποίο δεν παρουσιάστηκε όπως περιμέναν όλοι στο μεγάλο κοινό
του. Είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση.
Παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, οκ. Okay. Και θα κοστίζει 199
δολάρια. Θα είναι διαθέσιμο στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη στις 28 Ιουλίου. Στην Βόρεια Αμερική θα είναι διαθέσιμο 19 Αυγούστου, πιο αργά.
Ναι.
Τέλος πάντων, είναι ενδιαφέρον, γιατί είναι βασικά, πάντα το 3DS, πάντα μου φαινόταν ένα πολύ μικρό. Τώρα κάτι γίνεται. Καλά, όχι ότι πρόκειται ποτέ να πάρω Nintendo handheld τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
Εγώ βασικά έκανα ένα retrospect μετά και είδα ότι δεν είχα ποτέ μου κονσόλα την Nintendo στη ζωή μου. Ποτέ.
Εγώ έχω μία.
Δεν είναι
Wii.
Ναι, εγώ ποτέ.
Την οποία έχω χρησιμοποιήσει και πολύ, έτσι.
Ναι, δηλαδή, μου είναι Sony, αλλά τέλος πάντων.
Δηλαδή, με άλλα λόγια, συνειδητοποιείς ότι έχεις μόνο κονσόλα της Microsoft
την εξή
σε μία, ξέρω εγώ, το Xbox.
Είχα και τη Sega.
Anyway, πάμε στην Blizzard, η οποία Blizzard, το Kotaku
εντωμεταξύ... Wow, το Kotaku έχει ξαναγράφει την Blizzard.
Ναι, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να μάθει να γράφει την Blizzard, εκτός και είναι μια άλλη εταιρεία η Blizzard.
Είναι η Blizzard με ένα Z.
Με ένα Z, τέλος πάντων. Το Kotaku λοιπόν λέει
ότι... Η ιστορία αυτή είναι εδώ και μια εβδομάδα και κανείς δεν σκέφτηκε να τη διορθώσει, ειλικρινά.
Μάλλον δεν τη διόρθωσαν, γιατί θα άλλαζε και το slag, ναι.
Εντάξει, έλεος.
Θα μπορούσε να αφήσουμε το ίδιο slag και να αλλάξει τον τίτλο. Anyway, φαίνεται λέει ότι
η Blizzard, λοιπόν,
η Blizzard
πλέον θα κάνει
κλειδώνει τους ανθρώπους που αγοράζουν.
Αυτοί οι οποίοι θα αγοράσουν.
Βρείτε το λάθος σε αυτή την πρόταση. Ναι. Κλειδώνει τους ανθρώπους που αγοράζουν το παιχνίδι για πρώτη φορά τρεις μέρες εκτός παιχνιδιού. Δηλαδή, τα αγοράζεις τώρα και πας σπίτι και δεν μπορείς να το παίξεις γιατί πρέπει να περάσουν τρεις μέρες. Βρείτε το λάθος αυτή την πρόταση.
Ναι. Και προφανώς εξηγείται η Blizzard και λέει ότι αυτό γίνεται προφανώς γιατί κάνανε introduce το Auction House και πρέπει να περάσει η πληρωμή σε εμάς, να πάρουμε τα λεφτά μας για να είμαστε σίγουροι ότι όταν ο παίκτης αυτός θα πάει στο Auction House, αρχίζει να πουλάει και να αγοράζει, δεν θα υπάρχει καμιά μαλακία, δεν θα παίχτει καμιά μαλακία, ξέρω εγώ, και θα ζητάει μετά τα λεφτά του πίσω και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και ουσιαστικά καλύτερα να το κόβουμε, λέει, τρεις μέρες παρά μετά να έχουμε πρόβλημα.
Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι δεν έχει ο χρήστης public game access, δεν έχει auction house access.
Βασικά μπορεί να παίξει το παιχνίδι, αλλά μου φαίνεται μπορεί να παίξει public games.
Δεν μπορεί να παίξει public games. Εν τω μεταξύ, δεν μπορείς να κάνεις trade items, δεν μπορείς να κάνεις drop items για να τα πάρει ένας άλλος παίκτης.
Γενικά δεν έχεις social...
Δεν μπορείς να κάνεις chat. Δεν μπορείς να κάνεις friend request με custom message. Δεν μπορείς να κάνεις... δεν είναι διαθέσιμο το global play. Δηλαδή το μισό παιχνίδι...
Ουσιαστικά η Blizzard τι κάνει. Για τρεις μέρες παίζει single player Diablo χωρίς να είναι single player. Το οποίο είναι μαλακία, γιατί θα μπορούσε απλά να έχει single player το Diablo. Το κερατό μου το τράγιο. Κάποια φάση πρέπει να το κάνει η Blizzard, ειλικρινά. Και με αυτό και με το StarCraft. Δηλαδή αυτό πράγμα είναι αστείο που γίνεται.
Έχω απογοητευτεί λίγο με την Blizzard, να με ειλικρινείς.
Ξέρω, το StarCraft το έχει ήδη offline μου, δεν έχει, έχει offline μου.
Έχω απογοητευτεί λίγο με τον Diablo. Ξέρεις τι, ποιο είναι το πρόβλημα με τον Diablo? Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και άρτιο και μου αρέσει το gameplay του.
Ναι.
Δεν έχει για μένα μηδέν replayability. Εγώ έπαιζα, έπαιζα το παλιό παιχνίδι, το έπαιζα, παλιό, το Diablo 2, το έπαιζα για τα items. Ωραία. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά κάθε μέρα έκανα runs, με feast runs, Diablo runs, whatever. Ωραία. Τώρα, όταν βλέπω ότι δεν πέφτει τίποτα,
ναι,
ποτέ, και σε normal και nightmare, το μόνο που πέφτουν είναι κίτρινα, τι να το κάνω, δηλαδή δεν έχω όρεξη να παίξω, ρε παιδί μου, λέω τι να ξανακάνω τα ίδια.
Είμαι στο Hell, χθες έκανα τρεις φορές το ίδιο quest, επειδή έμπαινε public games και δεν ήθελα να παίξω μόνος μου, οπότε public games, έκανα το ίδιο quest τρεις φορές. Και σκότωναμε, ξέρω, το ίδιο boss, mini boss. Και μετά πηγαίναμε σε κάτι κίτρινα rares και μας έπεφταν, ξέρω εγώ, μόνο ένα κίτρινο και αυτό και αν. Δηλαδή, μοβ δεν πέφτουν πλέον. Δηλαδή, κάτι του στείλει, what the fuck, τι έγινε.
Δεν ξέρω τι.
Και υποτίθεται ότι ήταν το καινούριο patch που κάνανε nerf τα πάντα, έτσι.
Δεν ξέρω, ρε εσύ. Εγώ πάντως, δηλαδή, δεν μου κάνει. Εκεί που κάθομαι τώρα δεν σκέφτομαι, α, να παίξω. Ναι. Και φαντάζομαι ότι δεν έχω κάνει που εγώ το πρώτο πράγμα που κάνω στο RPG είναι να φτιάχνω πολλούς χαρακτήρες για να δω τις διαφορετικές κλάσεις. Δεν μου κάνει όρεξη να παίξω. Τέλος πάντων.
Anyway.
Πάμε στο WoW, το οποίο ομολογώ έχει αρχίσει να μου λείπει.
Σοβαρά μιλάς.
Ναι, έχει αρχίσει να μου λείπει.
Δηλαδή θα πάρεις το Φαντάρια.
Κάθομαι, ξέρω εγώ, και σκέφτομαι να παίξω Diablo.
Έχεις ακόμη WoW σε πλήρωση.
Να είχαμε λίγο WoW, να κάναμε καμιά βόλτα. Όχι να κάνω τίποτα. Όχι, δεν έχω, το έχω κόψει το WoW. Όχι να κάνω τίποτα, αλλά να είχαμε WoW, να κάναμε καμιά βόλτα, ξέρω εγώ, στον Άζεροθ. Είναι, δεν ξέρω. Μου λείπει. Anyway.
Η είδηση όμως δεν ήταν αυτή. Η είδηση ήταν βασικά ότι υπάρχει ένα interactive map. Το οποίο λέγεται World of Mapcraft. Στο οποίο τι έγινε, πήγε κάποιος και έκανε, χαρτογράφησε όλη την περιοχή, όλη την κάτωψη τέλος πάντων του κόσμου του World of Warcraft. Βασικά υπάρχουν tools. Βασικά υπάρχουν ήδη αυτά τα maps κάπου. Απλά τα βάλε σε μια θέση και ουσιαστικά τα κατηγοριοποίησε και μπορείτε πλέον να τα δείτε, ξέρω εγώ, ανά περιοχή, ανά PvP area, ανά dungeon, ανά raid ή όλο το χάρτη μαζί. Και αν το δείτε και έχετε παίξει λίγο Warcraft.
Μπορείτε να κάνετε και zoom κανονικά.
Ναι, κάνετε zoom πάρα πολύ κοντά. Και αν έχετε παίξει λίγο World of Warcraft, μπορείτε να θυμηθείτε πάνω κάτω όλες τις περιοχές αυτές.
Ναι, κοίτα εδώ που ήταν αυτό που ήταν ζωντανό.
Ναι.
Α, τι γλυκό. Τέλος πάντων, ναι, ωραίο αυτό μου αρέσει, αλλά δεν μπορώ να κοιτάω.
Α, επίσης, αυτός που το έκανε είναι.
Θα ξαναρχίσω.
Αυτός που το έκανε είναι engineer στο Glitch, ένα παιχνίδι που έπεσες.
Αλήθεια. Yeah. Με αυτό το Glitch τι έγινε, ρε παιδιά?
Δεν έχω ιδέα.
Είχε μπει σε beta, μετά το είχαν κλείσει.
Αφού λέει Enter the World εδώ πέρα, μάλλον μπορείς να παίξεις.
Αλήθεια.
Αφού λέει Sign Out, είσαι ήδη logged in βασικά.
Α, είμαι logged in. Α, καλή φάση, μπορώ να παίξω.
Εντάξει, το αφήνω ανοιχτό για μετά. Κάψιμο.
Λοιπόν, τι άλλο? Α, ναι, δεν είδαμε καθόλου ταινίες αυτήν την εβδομάδα.
Ναι, δεν τι περίεργο λόγο.
Είδαμε όμως τρέιλερς. Είδαμε τρέιλερ Just Dread. Είδαμε.
Κάτσε, ξεκινάμε το Masters.
Α, όχι. Είδαμε teaser trailer για prequel του Masters Inc.
Ναι, Masters University, λοιπόν.
Γελάσαμε πολύ.
Ουσιαστικά είναι ένα prequel, όπως είπες. Το trailer είναι γαμάτο.
Τα Masters από το Masters Inc. είναι στο κολέγιο.
Οπότε καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνεται.
Φάση frat house, ρε παιδί μου. Είναι μικρό, είναι teaser, όπως είπαμε. Είναι αρκετά αστείο. Δηλαδή, εγώ στην αρχή ξέρω, λέω, αχ, μαλακέδα είναι. Αλλά μέχρι το τέλος, εντάξει, γελούσα,
ναι, είναι
γιατί
πολύ
είναι πολύ αστείο. Οπότε θα έχουμε prequel και όχι sequel,
ναι,
του τότε, και θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι.
Mm-hmm.
Θα είναι διαθέσιμο το καλοκαίρι του 2013. Ανυπομονώ.
Επίσης έχει βγει το Brave. Έχω ακούσει reviews ότι πάει καλά.
Δεν έχει βγει στην Ελλάδα το Brave, νομίζω.
Πάει καλά.
Ναι,
δεν έχω ψάξει καν.
Θέλω να το δω το Brave. Θέλω πάρα πολύ να το δω.
Κι εγώ.
Κάτσε να δω πότε ανοίγει στην Ελλάδα. Είκοσι Σεπτεμβρίου λέει, ρε. Πρέπει να έχουν γίνει τέτοια. Μήπως έχουν γίνει, μήπως έχει ανοίξει στην Αμερική ή μήπως έχουν γίνει preview στην Αμερική και έχουν πάει από μέσα, να τέτοια. Εμάς γιατί δεν μας καλούν στα previews και εμείς μέσα είμαστε.
Okay. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο που μάθαμε αυτή τη εβδομάδα είναι ότι θα βγει η reboot του, τέλος πάντων, του Just Dread.
Mm-hmm.
Όπως ξέρουμε όλοι, η γνωστή ταινία με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.
Ωραία ταινία.
Φοβερή ταινία για την εποχή της.
Ναι, και ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήταν πολύ καλός στο Just Dread. Είναι βασιμένο σε κόμικ, έτσι, να το πούμε αυτό.
Ναι. Και αυτό τώρα το τρέιλερ είναι λίγο περίεργο, γιατί από τη μία δεν είναι fake.
Εγώ το ξύνησα λίγο, να πω την αλήθεια.
Την άλλη δεν μου αρέσει πολύ το quality του τρέιλερ. Δηλαδή...
Δεν μου αρέσει, όχι το quality του τρέιλερ σαν τρέιλερ. Καταρχάς δεν μου αρέσει ο τύπος που τον παίζει. Πώς είναι έτσι, ανάποδο είναι το στόμα του.
Δεν είναι πολύ. Δεν. Απλά δεν. Γιατί το κάνετε, ας πούμε.
Σταματήστε. Τα γραφικά, σαν γραφικά είναι καλά, αλλά όπως έχουμε πολλές φορές τα γραφικά δεν φτιάχνουν ταινία.
Και πάλι και τα γραφικά.
Οι ηθοποιοί μου φαίνονται λίγο άκυροι. Το concept κάνουμε πάλι, το thread μου φαίνεται λίγο άκυρο.
Εντάξει, ας πούμε. By the way, το Total Recall το καινούριο πότε βγαίνει?
Με τον
τέτοιο, πώς το λένε.
Total Recall. Ωραίο, αυτό θέλω να δω.
Φέτος βγαίνει.
Τη 6 Σεπτεμβρίου.
Α, και φέτος Σεπτέμβρη.
Μια χαρά. Πώς προτάξουν είναι τώρα. Λοιπόν, αυτά από το Judge Dredd. Ψιλοξενέρα.
Ναι,
επίσης, μία είδηση την οποία μάθαμε σήμερα είναι από το FlixDR, είναι ότι ο James Cameron θα γυρίσει 3 sequels στο Avatar. Τα Avatar 2, τα Avatar 3 και τα Avatar 4. Ταυτόχρονα.
Okay.
Τα γυρίσματα λέει ξεκινούν το Σεπτέμβριο, οπότε λογικά σε κάνα χρόνο θα ξεκινήσουν.
Όπως σου λέει, τραβάμε όλα μαζί και μετά βλέπουμε. Αν δεν έχουμε λεφτά,
και
δεν ξένα.
Και μάθαμε τα νέα από τη Sigourney Weaver σε μια πρόσφατη συνέντευξή της, η οποία ανακοίνωσε ότι θα είναι και στα 3.
Οπότε δεν ψοφάει.
Εμένα μου άρεσε πολύ το Avatar. Και δεν περιμένω με μεγάλη υπομονησία να δω και τα άλλα. Αλλά τώρα 3 sequels.
Βαριέμαι ήδη.
Αντικειμενικά κάπου θα κάνει κοιλιά, ρε.
Βασικά που το έχω δει, ο Κάμερον θέλει να κάνει αυτές τις ταινίες και να σταματήσει την καριέρα του, από ό,τι φαίνεται.
Δεν με χαλάει. Εμένα μου άρεσε πολύ το Avatar. Πράγματα, δηλαδή ήταν μια ταινία καμερονική κανονικά, ναι, παιδί μου. Ναι. Μου άρεσε, είναι πλήρες οι ταινίες του. Δηλαδή τις βλέπω γουστάρω κατά γενική ομολογία. Αλλά. Τι.
Τίποτα.
Ναι, αλλά το FlixDR είναι πάρα πολύ. Είναι από τα αγαπημένα μου site. Πάρα πολύ καλό, έχει φοβερό content. Αλλά εντάξει, τώρα 3 sequels, να στο παρακάνω. Τέλος πάντων, πολύ μου κόστησε όμως που δεν έχω δει ταινία αυτή την εβδομάδα. Έχω πάρα πολύ καιρό να δω ταινία.
Έχει βγει το American Pie, γαμώ, θέλω να πάω.
Πραγματικά.
Και επίσης, ποιο άλλο?
Το American Pie.
Spider-Man.
Πρέπει να το δούμε.
Βγήκε, θα βγει.
Είναι στα προσεχώς.
Βγαίνει τώρα τον Ιούλιο και το Batman.
Ναι, Dark το Batman. Knight. Ναι, Batman, ναι.
Πάτε λίγο αυτό.
Ποιο?
The Raid. Μου φαίνεται είναι κάτι που θέλω να δω.
Το The Raid. Το Moonrise Kingdom μου θέλω να δω. Το Wes Anderson. Τι? Θες να δεις αυτό?
Α, όχι. Άλλο νομίζω ότι είναι αυτό.
Μήπως είναι αυτό. Μήπως εσύ θες να δεις το Tower Heist.
Όχι.
Την κομμωδία.
Όχι. Άλλο πράγμα θέλω να δω. Δες μόνο.
Το χέρι εγώ μην το δεις, μαλακένει.
Το κατέβασα, though.
Παπαριά είναι. Θέλω να δω το Moonrise Kingdom, ξαναλέω.
Ναι, ξέρεις τώρα. Ναι.
Αρτιστική ταινία, δεν μας πολύ αρέσει. Κουλτούρα, να φύγουμε.
Λοιπόν,
anyway, αυτά είχαμε να πούμε. Καλά μας, παιδιά. Περάσαμε πολύ καλά. Ναι. Α, ρε, δεν είπαμε για το τέτοιο, για το collab.
Ούψ. Ναι, πήγαμε σήμερα που λέτε στο collab Ηρακλείου.
Ναι.
Κάναμε μια επίσκεψη.
Ναι. Το οποίο θα ξεκινήσει στις 1 Ιουλίου.
Την Κυριακή δηλαδή.
Mm-hmm.
Όσοι μας ακούτε μετά την Κυριακή, τι βάψατε.
Αν σας ενδιαφέρει, είναι στην οδό 1770 στο Ηράκλειο. Είναι, συστεγάζεται με την εταιρεία Vitrip Vision. Μια καινούργια πολυκατοικία.
Ο χώρος είναι αρκετά καλός. Δηλαδή, τον είδαμε κιόλας. Έχει πολύ χώρο για να κάτσετε και να ασχοληθείτε με τα project σας.
Mm-hmm. Μιλήσαμε με τον Μιχάλη Φιλιππίδη από το Collab. Μας ενημέρωσε σχετικά. Μπορείτε, κατά πάσα πιθανότητα, θα κάνουμε και κάποιο live από εκεί.
Mm-hmm.
Θα δούμε πώς θα το οργανώσουμε. Τι μπορείτε να κάνετε τώρα στο Collab, αν δεν γνωρίζετε σχετικά με το Collab της Αθήνας ήδη. Μπορείτε να πάτε να πληρώσετε ένα ημερήσιο φύ ή μηνιαίο φύ, ανάλογα τι σας βολεύει. Και να έχετε ένα free desk εκεί για να μπορείτε να δουλέψετε.
Παρέχετε το ίντερνετ, ουσιαστικά ο χώρος.
Ναι, τα πάντα. Μπορείτε να έχετε ένα προσωπικό γραφείο εκεί, έτσι ώστε να μην δουλεύετε από το σπίτι, να έχετε εκεί πέρα το γραφείο σας. Επίσης, μπορείτε να είστε ομάδα, να νοικιάσετε ουσιαστικά ένα ξεχωριστό γραφείο, γραφείο ολόκληρο, δηλαδή με 3-4 γραφεία, 5 μέσα, ας πούμε, με βιβλιοθήκη, κανονικά δικό σας, το οποίο με κάποιο μηνιαίο ποσό μπορείτε να είναι ουσιαστικά σαν να νοικιάζετε ένα γραφείο.
Αλλά με όλα πληρωμένα.
Στο κέντρο της πόλης, είναι πολύ κεντρικό. Και είναι όλα πληρωμένα. Το ίντερνετ θα είναι πληρωμένο, ρεύματα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Δίνετε ένα μηνύο ποσό απλά στο collab και έχετε το γραφείο σας.
Ναι.
Επίσης υπάρχει meeting room,
ναι,
το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Γενικά πρόκειται για ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, πάρα πολύ κεντρικά στην πόλη.
Ναι, πολύ κεντρικά.
Βολεύει τον οποιοδήποτε. Και επίσης δεν είναι μόνο το collab. Το collab, σαν collab, είναι ο χώρος αυτός. Αλλά θα γίνουν και, από ό,τι συζητήσαμε και με τον Μιχάλη, θα γίνουν και workshops, ομιλίες, διάφορα events γύρω από το collab, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε στην πόλη μας. Καθότι γενικά το Ηράκλειο, για κάποιο λόγο, παρόλο που έχει το ανθρώπινο δυναμικό, υστερεί σε τέτοια events γενικότερα, σε τέτοια
νοοτροπία,
σε τέτοια οργάνωση.
Και ακούσαμε ότι μπορεί και να γίνει και κάποιο startup weekend στο Ηράκλειο μέσα στο φθινόπωρο.
Ναι, μπορεί να γίνει και κάποιο startup weekend μέσα στο φθινόπωρο. Θα δούμε.
Βασικά, ανάλογα πώς θα πάει το όλο πράγμα. Πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Δεδομένου ότι υπάρχει πολύ τεχνολογική κοινότητα στο Ηράκλειο βάσει του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου.
Ακριβώς. Οπότε... είναι κάτι το οποίο αξίζει να δείτε. Είναι στην εδώ 1770, όπως είπαμε, οπότε μπορείτε να περάσετε μια βόλτα να δείτε το χώρο τώρα μέχρι να ανοίξει.
Ανοίγει
1 Ιουλίου. Εμείς είδαμε το χώρο, μας άρεσε. Η έννοια του co-working έτσι κι αλλιώς μας αρέσει. Είναι μια καλή ευκαιρία να γνωριστούμε αν είστε στο Ηράκλειο, ξέρω εγώ, να γίνουν κάποια events να τα πούμε. Και μεταξύ μας, οπότε collab Ηράκλειον θα έχουμε και περισσότερα νέα.
Το site που δώσαμε.
Το site είναι νομίζω collab.gr.
Μου φαίνεται είναι collabworkspace.com.
Ναι, collabworkspace.com. Εκεί μπορείτε να δείτε περισσότερες προφορές και για το collab γενικότερα. Πέτρος Αμυρίδης δεν είναι αυτός τώρα που τον βλέπω.
Ναι, πρέπει να.
Λοιπόν, ωραία. Αυτά και από το collab. Θα έχουμε περισσότερα νέα, όπως είπαμε. Νομίζω ότι τώρα έχουμε τελειώσει. Νομίζω ότι τώρα είναι το τέλος του επεισοδίου 118.
Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ πως μας ακούσατε από το νέο podcast application της Apple ή live
θεωρητικά.
Ή οπουδήποτε αλλού.
Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ακόμα περισσότερα νέα. Μέχρι τότε να περνάτε πολύ καλά.
Bye.
Γεια σας.